Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всім світі.
Кожний день події і голоси
світу і Білорусі.
Сьогодні у програмі. Офіційний Мінськ рихтується до перемовин з Газпромом. Транзит російського газу і нафти у Європу праз Білорусь не спинений. Відбулася талака у былой сядзібі Ларисы Геніюш. У Бабруйскай калоніі працягвае галадоўку сябра АГП Андрэй Бандарэнка.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 22 гадзіны 1 хвіліна у пражскай студыі навіны ў Сергія Навумчых. Сёння ў свеце. Лідары краіны Вялікай Васьмёркі на саміце ў Канадзе прынялі сумесную заяву, якую утрымліваецца заклік да Тэгерану выконваць правы чалавека і ўступіць у адкрыты дыялог па ядзернай праграме. Удзельнікі саміту падверглі крытыцы дзеянні ўладаў КНДР у адносінах да Сеулу, калі ў выніку затаплення паўднёвакарэйскага карабля загінулі 46 маракоў. Кіраўнікі краіны таксама абмеркавалі сітуацыю ў Афганістане і ў паласе Газа. Злучаныя Штаты Амерыкі заклікалі ўрады не скарачаць праграмы падтрымкі фінансавага сектару, тым часам як шмат якія еўрапейскія краіны заяўляюць, што вымушаныя падвышаць падаткі і скарачаць сацыяльныя расходы, каб пераадолець бюджэтны дэфіцыт. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў:
We need to act in concert for a simple reason.
Мы павінны дзейнічаць супольна па адной простай прычыне. Цяперашні крызіс і развіццё падзей сведчыць, што нашы нацыянальныя эканомікі непарыўна звязаныя паміж сабой. Пачаўшыся ў адной краіне, эканамічны крызіс можа хутка распаўсюдзіцца. Стабільнасць у кожнай з нашых краін можа абараніць іншыя дзяржавы.
Safeguards in each of our nations can help protect all nations.
Сказаў Барак Абама. Напердадні пасля дыскусіі з удзелам шэрагу афрыканскіх дзяржаў Вялікая Васьмёрка прыняла рашэнне выдаткаваць 5 мільярдаў даляраў на пяцігадовую праграму, накіраваную на зніжэнне дзіцячай смяротнасці. Выканаўца абавязкаў міністра ўнутраных справ Кіргістану Бакыт Алынбаеў заявіў, што следчыя брыгады пачалі выкопваць целы ахвяраў нядаўняга этнічнага канфлікту на поўдні краіны. Паводле слоў чыноўніка, гэта мае важнае значэнне для расследавання кампенсацыі. Вялікая колькасць ахвяраў не была ідэнтыфікавана, паколькі многіх з людзей хутка пахавалі ў адпаведнасці з мусульманскімі традыцыямі. Кіруючая Паўночнай Карэі камуністычная партыя склікае трэці ў гісторыі з'езд, на якім можа быць абранае новае кіраўніцтва краіны. Як паведамляе цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва КНДР, з'езд неабходны, бо краіна напярэдадні важных пераменаў. Прадстаўнікі заходніх спецслужбаў звязваюць гэта з тым, што апошнім часам істотна пагоршылася здароўе паўночнакарэйскага лідара Кім Чен Іра, а таму паўстала пытанне пераемніку. Хутчэй за ўсё ім стане малодшы сын Кім Чен Іра Кім Чон Ун. У Іраку выніку нападу на ювелірную краму забітыя 4 чалавекі. Шасцёра невядомых з дапамогай зброі абрабавалі краму ў 70 кіламетрах ад Багдаду. Скрадзеная вялікая партыя золата. У апошні час у Іраку напады з мэтай рабавання сталі больш частымі. Каліцыйны ўрад кансерватараў і лібералаў Вялікабрытаніі мае намер рэзка абмежаваць колькасць выдачы візаў, дазволаў на працу для грамадзянаў краіны, якія не ўваходзяць у еўрапейскі звяз. Новая квота не будзе перавышаць 24 100 чалавек. Летась у Вялікай Брытаніі былі прыняты 54 тысячы эканамічных мігрантаў з краінаў, якія не ўваходзяць у склад еўрапейскага звязу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.